Биз болду Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн угуштадыңыз. Кутман таңыңыз менен 23 сентябрь бейшембидеги жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Баткенде апрель айынын соңунда кыргыз тажик чек ара жаңжалына байланыштуу кармалган Лейлек районунун 3 тургуну 8 жарым жылдан 15 жылга чейин Тажикстандын 2 жаранын өмүрүнүн аягына чейин абакка кесилди.
Сот 8 жыл 6 ай деп чечим чыгарды. Жардам берилет, оорусу эске алынат дешкен эле. Дагы кандай болот мен билбейм.
Human Rights Watch эл аралык уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча бөлүм башчысы Хью Уильямсон Азаттык радиосуна курган маегинде адам укуктарын чектөөгө алып келчү мыйзамдар тууралуу сөз кылды.
Эксперттердин пикиринде баш мыйзамда президенттин ыйгарым укуктары күчөп, башка институттардыкы кыйла ылдыйлаган. Адам укуктарын сактоодо баланс маанилүү ролду ойнойт.
Алдыда ушул темадагы эл аралык жана жергиликтүү баяндарды уксаңыз болот. Биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Бакыт Төрөгелди.
Саламатсызбы? Эл аралык кабарлардан. Ооганстандын чыгышында 22 сентябрда талиптерге таандык автомашинелер чабуулга кабылганы маалымдалды. Кол салуулардан бир нече согушкер жана карапайым киши набыт болду. Жалал-Абад провинциясында белгисиз бирөө талибандын машинесине ок чыгарганда эки жоочу жана бери дегенде бир жайкын адам өлдү. Бул тууралуу окуяга күбө болгон оогандар айтып беришти. Талиптер болсо окко учкандар жалаң катардагы адамдар болчу деп билдиришти. Бир сааттан кийин Нангархар аймагынын Борбор шаарында жолдун боюна коюлган бомба жарылып, талиптердин бир кишиси жана карапайым тургун каза тапты. Ушул эле шаарда дагы бир жардырууда бир киши жаракат алды. Бул чабуулдарды ким уюштурганы белгисиз. Буга чейин Жалал-Абад шаарындагы ушундай эле кол салуунун Ислам мамлекети радикал уюмунун жергиликтүү канаты ишке ашырганын билдирген. Өзүн Ислам мамлекети Хорасан деп атап алган топ Ооганстандын талиптер башкарган жаңы бийлигине кас мамиледе. Эки согушкер уюм Талибан Кабулду ала электе эле бири бири менен согушуп келген. Жергиликтүү кабарлардан. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев 28 ноябрга белгиленген парламенттик шайлоого катышуу үчүн таасирдүү кызмат адамдары жана акчалуулар кирген эки партия түзүлүп жатканын айтты. Ал муну былтыр жыйынтыгы жокко чыгарылган чуулганы парламенттик шайлоо менен салыштырып, бийлик аны алдын алышы керектигин билдирди.
Биз мэрлерди бере калгыла, президент күтүп калды, өзү добро берип атат, батасын берип атат деп кандидаттардын баштарын айланып жатат. Мына ошондой шустрый партия лидерлерине дагы мындай президент өзү кайрылып, баарына бирдей тегиз мамиле кылам дегендей бир ойду айтпаса, ар кандай жанагындай ыкма менен кандидаттарды азгырып алуу мындай аракеттери болуп атат да.
Депутат кайсы партиялар жөнүндө сөз болуп жатканын айткан жок. Быйылкы парламенттик шайлоого 75 партия катышуу ниетин билдирген. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда мындан ары кандай гана шайлоо болбосун таза өтөрүн, бийликтин партиясы болбой турганын бир нече жолу кайталаган. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова административдик ресурсту колдонгон партияга каршы айрым партиялар каражатты колдонорун айтып, мындай көрүнүшкө жол берилбеши керектигин билдирди.
Бул маселе боюнча өлкө башчысынын толук түшүнүгү бар, андай болтурбайбыз деп биз бул маселени талкуулаганбыз.
Быйыл 28 ноябрда Кыргызстанда парламенттик шайлоо болот. Соңку парламенттик шайлоо өлкөдө 2020 жылдын 4 октябрында өткөн. Бул саясий иш чарадагы мыйзам бузууларга нааразылар эртеси күнү Бишкекте митинг өткөрүп, өлкөдө бийлик алмашкан. Кумтор Голд ишканасынын ишмердигин текшерген мамлекеттик комиссиянын иштөө мөөнөтү дагы 3 айга же Жогорку Кеңештин 6 чакырылыштын мөөнөтү аяктаганга чейин узартылды. Мындай чечимди парламент депутаттары Жогорку Кеңештин 22 сентябрдагы сессиясында кабыл алды. Быйыл 17 февралда Кумтор Кененин ишин иликтеген депутаттык комиссия түзүлүп, кийин ал мамлекеттик болуп өзгөртүлгөн. Мамлекеттик комиссия Центра Голд Кыргызстанга салык жана экологиялык санкция түрүндө 4,252,000,000 доллар төлөшү керектигин бүтүм чыгарып, 17 майда Кумтор Голд компаниясына убактылуу сырттан башкарып киргизүү сунушун берген. Парламент аны колдоп, эгенди май айынан бери кыргыз бийлиги өзү иштетип келатат. 7 майда болсо Бишкектин Октябрь райондук соту Кумтор Голд компаниясын Кыргызстандын экология мыйзамдарын бузган үчүн мамлекетке 261,719,000,000 сом кенемте төлөп берүүгө милдеттендирген. Центрра кыргыз тарап койгон айыптарды четке кагып келет. Кумтор Кыргызстандагы эң чоң алтын кендердин бири. Аны канадалык Центрра Голд компаниясы иштетет. Кыргызстандын үлүшү 26% түзөт. Түркмөнстанда 2000 көп айыпкерге ырайым берилет. Арасында чет өлкөлүк 6 жаран бар. Тиешелүү буйрукка өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын утурлай президент Курбангулу Бердимухамедов кол койгонун мамлекеттик маалымат агенттиги кабарлады. Тартип коргоо органдары тизмеге илингендерди бошотуу жана үйлөрүнө кайтаруу иштерин жүргүзүүгө тийиш. Бийлик жергиликтүү органдарды аларга жумушка орношууга жардам берүүгө милдеттендирди. Май айында Түркмөнстан 1000ден ашуун кишинин айыбын кечкен, катарында 53 чет өлкөлүк бар болчу. Тизмеге армияда кызмат өтүүдөн баш тарткан Иегованын күбөлөрү сектасынын 16 мүчөсү да кирген. Азаттыктын түркмөн кызматы айдын башында өлкө бактарында азык түлүк, дары дармек тартыш экенин, коронавирус инфекциясы жайылганын кабарлаган. Буга чейин Түркмөн Ньюс жергиликтүү булактарга таянып, жабык жайларда ачарчылык башталганын, ал жакта адамдар тоя тамактанбагандан жана оорудан көз жумуп жатканын жазган. Кыргызстанда бүгүн мамлекеттик тил күнү, кыргыз тили мамлекеттик макамга ээ болгонуна быйыл 32 жыл болду. 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз СССРнин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам кабыл алынып, андан кийин кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы берилген. Мамлекеттик тил мамлекетте иш кагаздарын жана сот иштерин алып барууда, жалпы билим берүүчү орто мектептерде, атайын орто жана жогорку окуу жайларында окутууну жүргүзүүдө бир өлкөдө милдеттүү колдонулуучу тил. Мындан тышкары Кыргызстанда орус тили расмий тил деп эсептелет. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамда президент, жогорку кеңештин төрагасы, премьер-министр, жогорку соттун төрагасы мамлекеттик тилди билүүгө, мамлекеттик тилде окуп, жазып, өз оюн айтууга жана эл алдында сүйлөй билүүгө милдет экени жазылган.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен тапсаңыз болот. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн синоптиктер өлкөдө күн ачык болот деп маалымдап жатышат. Абанын температурасы Чүйөрөндө 22-27, Таласта 20-25, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 26-31, Ысык Көл менен Нарын облустарында 20-25 градус нөлдөн жогору болот. Бишкекте да күн ачык болот, күндүз 24-26 градуска чейин ысыйт. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Баткенде апрель айынын соңунда кыргыз тажик чек ара жаңжалына байланыштуу кармалган Лейлек району 3 тургуну 8.5 жылдан 15 жылга чейин Тажикстандын эки жараны өмүрүнүн аягына чейин абакка кесилди. Кесиптешим Жеңиш Айдаров камалгандардын жакындарына жолугуп келген. Жеңиш, уктурсак.
Эки баланын атасы Акмолжон Исоев Лейлек районунун Борбордук айылынын тургуну. Апрель айынын соңунда Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы куралдуу кагылыш учурунда коопсуз жайга чыгып кеткен кыргызстандыктардын үйлөрүн, ишкердик мекемелерин, соода жайларын талаптоочулукка айыпталып кармалган. Короосунан баңги заты да табылган. Ага 21 сентябрда Лейлек райондук сотунун 15 жылга абакка кесүү өкүмү чыкты. Бир тууган эжеси Гүлнара Исаева: «Иниме сот чечими адилетсиз болду. Үйдүн жалгыз багуучусу болчу», дейт.
Аны тергөө келгенде уюндан топка.
Мен билбейм. Тергөөчүлөр келгенде баңгизатты үйдүн короосунан, помидорлордун арасынан табышкан. Далил тасманда да толук көрсөтүлгөн эмес, анын кантип табылганы. Өздөрү эле даярдап коюшкан. Менин иним баңгизат кандай экенин да билбейт. Бир жолда наркотик колуна кармаган эмес. Үйдүн жалгыз эркек багуучусу болчу. Атабыз өтүп кеткен. Энем ооруп калды. Эки баласы бар эле.
Эки баласы бар.
Ушул эле Борбордук айылынын тургуну Амонжон Бобожонов, Айыпжан Уроновдор да 8 жыл 6 айга камалды. Айыпжан үйлөнгөнүнө 6 жыл болгон, балалуу боло албай, Тажикстандан жана Өзбекстандан келинчеги экөө дарыланып жүргөн. Узак убакыт дарыланууга муктаж болгондуктан Тажикстанда убактылуу каттоого отуруп, барып келип турган экен. Ошол куралдуу жаңжал күндөрү кошунасынын автоунаасы менен чек арадан 10 чакырымдай Тажикстанга кирип чыккан. Атасы Марипжон Уронов: «Балам талаптоого катышкан эмес. Тажикстандын жарандарына колдоо көрсөткөн эмес. Тескерисинче кошунабыздын уурдалып кеткен унаасын кайра алып чыгам», деп ушундай абалга түштү, дейт.
Сот 8 жыл 6 ай деп чечим чыгарды. Жардам берилет. Оорусу эске алынат дешкен эле. Дагы кандай болот мен билбейм. Уулум ошол окуя болгон күндөрү ушул жерде болгон. Кошунабыздын автоунасын урдап Тажикстанга алып кирип кетишкен экен. Ошону алып чыккан. Жардам берем деп кайра эле жоопкер болуп калды. Тажикстандык Шафкат деген бала урдап бараткан экен машинаны. Эми калганын көрө жатабыз да.
Жолуз бизге караң болуп турмуз.
Чегара чырындагы аракеттери тасмага, видео байкоого түшүп калган бул жарандар май айынын соңунда Кыргызстандын күч кызматтары тарабынан кармалган. Лейлек райондук сотунун 14-сентябрындагы өкүмү менен Тажик Республикасынын жарандары Абдирозок Кохоров менен Аскар Юнусов Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 42-беренеси аркылуу 380-беренеси боюнча күнөлүү деп табылып, эсептик көрсөткүчтүн 2800 өлчөмүндө айып пул салуу менен өмүр бою эркинен ажыратылган. Жазык иши боюнча Аскар Юнусовдун жабырлануучу МС деген жарандын пайдасына келтирилген материалдык зыян да өндүрүлгөн. Бул жарандарга мамлекеттик жактоочу жалданган, өздөрү адвокат ала алган эмес. Өмүр бою эркинен ажыратылган Абдирозок Кахаровдун атасы Абдухалил Кохоров уулу Тажикстандын жараны болгон үчүн жаңжал учурунда Тажикстанга качкан дейт. Кийин кармалып телефонунан тажик аскерлери менен ошол күнү курал кармап түшкөн сүрөтү табылып, тергөөгө алынган. Жаштык кылып билбестен жасаган аракети оор жазага татыктуу эмес деп эсептейт.
Аскерлер менин уулумду үйүмдү бошот деп Тажикстанга жөнөтүп жиберишкен экен. Анан ошол жактан аскерлерди көрүп телефонуна куралды кармап сүрөткө түшкөн экен. Бир айга жакын убакыт өткөндөн кийин милиция келип, келинибиздин документтерин текшерип, каттоосун карайбыз деп милиция канага алып барышты. Анан ошол жерден келиним уулума телефон чалып чакырыптыр. Келсе телефондогу ошол сүрөт боюнча кармап кетишти. Болгону ошол. Уулум киши өлтүргөн жок, куралды аткан жок. Ошол жаштык кылып түшкөн сүрөт үчүн мынча оор жаза бериши болбойт да. Биз эми адилет жаза берип, жардам беришин суранабыз. Талаптанылган же башка кылмыш кылганы боюнча далил жок.
Өмүр бою кесилген Тажикстандын эки жараны да Лейлек район Борбордук айылында жашап турушкан. Кыргызстандын жарандыгын алууга аракет кылып майнап чыккан эмес дешет жакындары. Кармалгандардын жакындары далилдер жетишсиз, талап тоноого аракет болгон эмес деп нааразылыктары менен жогорку инстанцияга кайрылышаарын билдиришти. Адвокаттар болсо комментарий берүүдөн баш тартып койду. Бул иштер боюнча тергөө тыкыр жүрдү. Фото жана видео далилдер бар. Тергөө бүтүп, сот кандай чечим кабыл алса, өкүм боюнча эч нерсе айта албайбыз деп билдирди. Облустук ички иштер башкармалыктын маалымат кызматынан Нурлан Шайбек уулу.
Кыргыз Тажик чек арасында талап тоноо жана мамлекетке чыккынчылык боюнча Лейлек районунун тургундары жана Тажикстандын эки жараны шектүү катары кармалган. Алардын аракети тергөө учурунда далилденип, бардык далилдер бар. Ал ишти мыйзам чегинде сотко жиберилген.
Өмүр бою кесилген Тажикстандын жараны Аскар Юнусовдун Лейлек районундагы Борбордук айылында жашап турган үйүндө биз барган учурда эч ким жок экен. Үй бүлөсү акыркы бир канча күндөн бери эле үйүндө жок экенин, Тажикстанга кетишкенин кошуналары билдиришти. Абдирозок Кахаровдун жубайы жана 4 баласы менен Тажикстанга кеткен. Ата энеси Борбордук айылында эле турушат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктуруубузду маек менен улантабыз. Адам укуктарын чектөөгө алып келчү мыйзамдар аялдарга карата зомбулуктун өсүшү Кыргызстандагы адам укуктарынын жагдайын түшүрөт. Мындай пикирин Human Rights Watch эл аралык уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча бөлүм башчысы Хью Уильямсон Азаттык радиосуна курган маегинде билдирди. Аны менен кесиптешим Сабыр Абдымумунов маектешти.
Human Rights Watch уюмунун 2020 жылга баяндамасында Кыргызстанда Азимжан Аскаровдун абактагы өлүмү, пандемиядагы зордук, зомбулуктун күчөшү, маалыматты манипуляциялоого байланыштуу мыйзамдардын каралышы, майыптыгы бар балдардын билимге болгон укуктары жана башка окуялар белгилениптир. Тилекке каршы бул жылы да ала качуунун курмандыгы болгон Айзаданын окуясы катталды. Кыргыз Тажик чек арасындагы жайкын адамдар курман болду. Бул окуялар Кыргызстан жагдайына кандай таасир этиши мүмкүн?
Yeah, this is a turbulent time for Kyrgyzstan at the moment. The president, I'm sure, has said that he wants to promote human rights.
Ова, Кыргызстан үчүн турбуленттүү мезгил болуп жатат. Кыргызстан президенти буга чейин адам укуктарын колдоорун айткан эле. Кечээ күнү да ал Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясындагы кайрылуусунда Кыргызстан демократиялык жол менен алга жылаарын дагы бекемдеди. Биз да кыргыз бийлиги менен конструктивдүү диалогду уланта беребиз. Муну менен бирге адам укугун коргоодо жана алдыга жылдырууда кыргыз өкмөтүнө көмөк бергибиз келет. Сиз белгилегендей, соңку айларда адам укуктарын бузган бир катар окуялар жүз берди. Ошондой эле көп аспектилерде адамдын базалык укуктары сакталбаган, адам укуктарынын эл аралык стандарттарына жооп бербеген Кыргызстандын жаңы баш мыйзамында белгилеп кетсе болот. Эксперттердин пикиринде баш мыйзамда президенттин ыйгарым укуктары күчөп, башка институттардыкы кыйла ылдыйлаган. Адам укуктарын сактоодо баланс маанилүү ролду ойнойт. Ошондой эле 2020 жылдагы Азимжан Аскаровдун абактагы өлүмү боюнча жаңы ачылган иликтөө көз каранды жүрүп күнөөлүүлөр табылат деген үмүттөбүз.
By the government will be independent and find who is responsible for his death.
Сиз айтып кеткендей, 21 сентябрда Кыргызстан президенти Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясындагы кайрылуусунда Кыргызстан демократиялык жолдон тайбай турганын айтты. Деги демократиянын өнүгүшүндө Кыргызстанда кайсыл жагдайлар, окуялар көлөкө түшүрүп жатат же түшүрүшү мүмкүн?
For instance, there are two new laws in Kyrgyzstan which are damaging human rights. One law.
Мисалы жакында кабыл алынган эки мыйзам тең Кыргызстанда адам укугуна каршы келет. Биринчиси, бейөкмөт уюмдар мамлекеттик органдарга кошумча отчет тапшыруусун милдеттендирет. Бул ашыкча түйшүктү жаратат. Алар буга чейин эле ачык айкын иш кылары каралбай калган. Экинчиси, маалыматты манипуляциялоо тууралуу мыйзам. Мында медиа ишкананы, кимдир бирөөнүн эч кандай факты же орундуу жүйөсү жок эле арызы менен маалыматты алып салууга милдеттендиргени ачык эле басымдай. Биз муну менен жалпыга маалымдоо каражаттардын ишин чектөөгө жол ачылат деп тынчсызданабыз.
One more very concrete aspect, you mentioned the terrible
Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына чоң таасирин тийгизген окуя ала качуунун курмандыгы болгон Айзаданын өлүмүн айтат элем. Деги эле пандемия маалында кыйла өскөн аялдарга карата күйөөлөрү жана туугандары тарабынан зомбулукту алдын алууда жана каршы күрөштө күч органдарынын иши аксаганы да адам укуктары жагдайына таасирин тийгизди.
Ошол сиз белгилеп кеткен кыскелиндерге карата зомбулукту, үй бүлөдөгү зомбулукту азайтуу же алдын алууда же коомчулукту агартуу түшүндүрүштөрүндө Кыргызстан кандай чараларды көрүшү кажет?
Police and the prosecutor's office and the judges need more training.
Биринчи кезекте милиция, прокуратура, сот кызматкерлери үчүн окутууларды өткөрүү зарыл. Алар аялдардын кайрылууларына олуттуу мамиле кылып, аларды жакшы угуп, тиешелүү деңгээлде мамиле жасашы керектигине жетишүү керек. Себеби зомбулукка кабылган аялдар милицияга кайрылган учурда көбүнчө аларды күйөөлөрү менен жарашып алууга кеңешин берип, үйүнө кайра жиберген учурлар көп болот. Андыктан күч органдарынын өкүлдөрүн зомбулуктан жабыр тарткан адамдарды кунт коюп угууга үйрөтүш керек. Бул жерде үч маанилүү нерсе бар. Биринчиден, милиция зомбулук көргөн аялдын окуясын олуттуу иликтөөсү керек. Экинчиси, прокуратура зомбулук көрсөткөн адамга карата тиешелүү айыптарды коюшу. Үчүнчүдөн, күч кызматкерлери жабырланган аялга коргоо ордерин берүү жана анын аткарылышын көзөмөлдөөсү кажет. Дагы бир маселени токтоосуз көтөргүм келет. Бул Кыргызстанда уурдалган Кыргызстандын жана Туркиянын жараны Орхан Инандынын жагдайына байланыштуу иликтөө. Кыргызстандын президенти бул окуя иликтениши керек деп айткан. Биз бул иликтөө эффективдүү жана көз карансыз жүрөт деп үмүт артабыз жана бул кылмышка тиешелүү адамдар өз жазасын алат деп ишенебиз.
We worry that if somebody like this can disappear,
эгер ушундай көрүнүктүү адам жоголуп жатса, анда катардагы адамдардын коопсуздугу суроо жаратып жатканына терең тынчсызданууңузду билдиребиз. Ошондой эле Кыргызстанда кайра мындай окуяга жол берилбесин каалайбыз.
Рахмат сизге маегиңиз үчүн.
Human Rights Watch эл аралык уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча бөлүм башчысы Хью Уильямсон менен кесиптешим Сабыр Абдумомунов маектешти. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун толкундасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Мамлекеттик бажы кызматы Кыргызстандан аткезчилик жолу менен Кытайга ташылып кетти делген алтын концентраты боюнча комментарий берип, баардык экспорт лицензиянын негизинде иш ашканын маалымдады. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Индиянын Нью-Дели шаарында киши колдуу болгон кыргызстандык кош бойлуу келин жана анын баласын сөөгүн Бишкекке алып келүү маселеси каралып жатканын билдирди. Украинанын президенти Владимир Зеленский 22 сентябрда Нью-Йорктогу Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөп, Бириккен Улуттар Уюмунун ишин кайра жандандырууга мезгил келгенин айтты. Уктурубузда эл аралык баян менен Улантаз Өзбекстанда жарандык активисттердин оозун басуу үчүн аларды психиатриялык ооруканага жаап салуу президент Шавкат Мирзиёев бийлигинде да улантып жатканы байкалууда. Германияда жашаган айрым өзбекстандык укук коргоочулар өлкөдө кысымга кабылып, диспансерге мажбурлап жаткырылган жарандар тууралуу баяндама чыгарышты. Ал жакка түшкөндөр кандай кыйноого кабылганын айтып беришкен. Элвира Будайчиеван уксак.
Өзбек форумы деп аталган укук коргоо уюму 21 сентябрда Германияда жарыялаган баяндамасында бийликти сындап жүргөн активисттердин арасында бери дегенде эле 7 киши психиатриялык ооруканага жаткырылганын белгилейт. Баяндаманын авторлорунун бири Өзбек Немис форуму деп аталган адам укуктарын коргогон уюмдун жетекчиси Умида Ниязова мындай окуялар чындыгында эселеп көп экенин басып белгилейт.
Биз өтө көп учурларды иликтедик. Алардын эң акыркысы ишкер Давид Багманьянга тиешелүү. 2019 жылы анын үй бүлөсүнө караштуу эки имарат жана дүкөн түрттүрүлгөндөн кийин ал президенттин элдик кабылдамасына арызданган. Мындан соң ишкерди догдур эмес акимдин сунушу менен психиатриялык ооруканага жаткырышкан. Сот Багманьяндын акыл эси ордунда эмес экени жөнүндө чечим чыгарат. Мындай жол менен алар анын оозун басууга аракет жасашкан. Чынында мындай окуялар көп, бирок мындай учурга кабылгандар атын ачык атагылары келбейт. Андыктан биз отчетко 7 гана ишти киргиздик.
Деди Ниязова. Өз кезегинде ишкер Дэвид Багманьян соттун анын психологиялык саламаттыгы тууралуу чечимин жокко чыгаруу талабы менен бир нече жолу жогорку инстанцияларга кайрылган. Бирок быйыл августта жогорку сот анын арызын четке кагып, биринчи инстанциядагы соттун чечимин күчүндө калтырганын айтты.
Менин бир гана күнөөм президенттин кабылдамасына арыз жазганым. Аткаминерлер кылмышын жашыруу үчүн мени психиатриялык ооруканага камап коюшту. Мен мурда эч качан психикалык жактан жабыркаган эмесмин. Бирок экспертиза шизофрения менен ооруган деген тыянак чыгарды. Эми мен президенттин аппаратына кат жазсам да, нааразылык акциясына чыксам да, мени эч ким укпайт. Анткени мени психикалык жактан жабыркаган адам деп мүнөздөдү. Бирок менин ден соолугум чың.
Дэвид Багманьян Озотлик радиосуна берген маегинде. Өзбек форумунун отчетунда баяндалган дагы бир окуя хорезмдик блогер Нафосат Аллашукурованын окуясы. Ал 2 жыл мурун хорезмдик акын жана журналист Махмуд Ражаптын Ташкенттеги жөө жүрүшүн чагылдырган эле. Бирок анда Ражап менен Аллашукурова кармалып 10 күнгө камалган. Административдик камакка алуу мөөнөтү аяктагандан кийин сот Аллашукурованы Хорезм облустук психоневрологиялык диспансерге жөнөткөн. Ал Озотлик радиосуна берген маегинде учурда чет өлкөдө качкын макамында жашап жатканын, психиатриялык ооруканага мажбурлап жаткырылышы анын ден соолугуна терс таасирин тийгизгенин айтат.
Ал жерде кыйноо колдонулганын далилдөө мүмкүн эмес. Бирок чындыгында психиатрикалык ооруканада кыйноо оор болушу мүмкүн. Кээде ийне сайышат. Кээде болсо ал жердеги бетаптарды сезге каршы чыгарышат. Ооруканада мени бетаптар сабашты. Балким алар атайын жалданган аялдар болчу деп ойлойм. Уйку безиме зыян келтиришти. Дагы деле ушул оорудан жапа чегип келем.
Дейт Нафосат Аллашукурова. Ал Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден кийин психиатриялык клиникага мажбурлап жаткырылган биринчи активист жана блогер. Ага чейин белгилүү укук коргоочу Елена Урлаева менен эркин журналист Жамшит Каримов Өзбекстандын туңгуч президенти Ислам Каримовдун тушунда психиатриялык клиникага бир нече жолу күч менен жаткырылган болчу.
Лекин фаоллар бул кабы укуктардын бузулушу
Активисттерди психиатриялык клиникага мажбурлап жаткырууга байланышкан айрым иштер Каримовдун учурунда болгон. Мисалы, Елена Урлаеваны 18 жолу диспансерге жаткырып, ким болбой, 2006 жылы соттун чечими менен ал ишке жөндөмсүз деп табылган. Бул соттун чечими ушул күнгө чейин күчүндө. Каримовдун жиени Жамшит Каримов 2006 жылдан бери күч менен психиатриялык ооруканада жашыруун кармалып турат. Ал 2017 жылы таякеси каза болгондон кийин бошотулган эле. Бирок бүгүн күндө мындай мыйзамсыз иштер жасалбай жатат деп айтууга болбойт. Жергиликтүү жана башка аткаминерлер каалаган убакта каалаган адамды психиатриялык ооруканага жөнөтө алышат.
дейт укук коргоочу Умида Ниязова. Ташкенттеги Эзгулук укук коргоо коомунун башчысы Абдурахман Ташанов жазалоочу психиатрия тажрыйбасы бардык диктатордук коомдордо кездешет деп эсептейт. Ташанов анын уюму акыркы 2 жылда Өзбекстанда мындай фактыларды учуратпаганын айтат. Ал эми Азаттык радиосунун өзбек кызматынын Германияда жайгашкан өзбек форумун отчетунда айтылгандар тууралуу өзбек бийлигинен комментарий алуу аракетинен майнап чыккан жок. 2019 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноолорго каршы комитетинин төрагасынын орун басары Фелис Гайер өзбек делегациясынын өкүлдөрүнөн өлкөнүн бийлигин жазалоочу психиатрия сыяктуу жазанын түрүн кайра карап чыгуу пландап жаткандыгы тууралуу суроосун узаткан, бирок Ташкент ага кандай жооп кайтарганы белгисиз. Белгилүү болгондой, СССРде саясий диссиденттерге каршы жазалоочу психиатрия кеңири колдонулган. Анда бийликке сын пикир айтылгандардын далайына депрессиялык психоз же шизофрения деген оор диагноздор коюлуп, жабык диспансерге дарылоого жиберилчү. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Урматтуу каарман укторубузду улантабыз. Кыргызстанда бейтаптардын үнүн бийликке жеткирип, алардын муктаждыктарын чечүүгө салым кошуу максатында бейтаптардын жамааттык бирикмеси түзүлдү. Бул эмне болгон бирикме? Кененирээк Кангүл Элкеева сизге айтып бермекчи.
24 жаштагы Кайрат гемофилия оорусу менен жабыркайт. Учурда оорусуна байланыштуу үй окаттарын тың жасай албай, муундары ооруй турганын айтып берди. Убагында жакшыраак дарылансам, дарыгерлер дартты эртерээк аныктаса жакшы болуп кетер белем деген ойдо.
Меники гемофилия Б оор түрү. Бала кезде дары аз болгондуктан азыркы гемофилия этаптарында байкасаңыздар көбүндө тизелери артроз, муундары жакшы толук бүгүлүп иштебейт. Жада калсам да жөнөкөй эле үйдөгү окуаттар кылып атканда кыйынчылык болот да, аябай элечи. Демартроздор болбош үчүн, муундар жакшы кыймылдаш үчүн бизге фактор свертываемость керек. Аны биз колдон келсе жумасына бир профилактика катары 3 жолдон сайын турса муундар жакшы иштеп турмак да. Мындай айткандо өзүңдү сактап жүрөгүң түшүп деле жашайт экенсиң.
Кайрат кичине кезинде дары дармек жетиштүү болсо экен деп тилесе, азыр оорунун алдын алуу чаралары күчөтүлүшүн каалайт. Гемофилия тукум кууган дарт. Бул кандын уюу процесси бузулушуна байланышкан илдет. Ага чалдыккандардын саны Кыргызстанда 300 адамдын тегерегинде. Ал эми Анипа Надированын үй бүлөсүндө 7 киши гепатит илдетине чалдыккан. Божомолдорунда оору тиш доктурга барганда жуккан. Надирова оорунун алдын алуу үчүн массалык түрдө вакцинаны киргизүүнү, алдын алуу чараларын күчөтүүнү талап кылып, буга чейин бир нече жолу тийиштүү мекемелерге дагы кайрылган экен.
4 бир тууганым, өзүмдүн бир тууганым болуп атат, үчөө кайын журттун бир туугандарым. Профилактика катары 2 долларга жетпеген вакцинасын сайып койсо, ушунча проблема болбойт эле. Вакцинаны сөзсүз түрдө мамлекеттин эсебинен тезиттилген чарада вакцинация жүргүзүлсүн. Биринчиси, экинчиси, ооруп калган больнойлорубуз үчүн барлыгына борборлоштурган оорукана ош пандемия маалында былтыр биз аябай өтө аянычтуу акыбалда калдык. Анткени границалар жабылып калганда биздин дарылардын көпчүлүгү за границадан келет.
2020 жылдагы эсеп боюнча өлкөдө жугуштуу гепатит 4800 ашуун адамдан аныкталса, 2019 жылы оору 6500 ашуун кишиден жаңы табылган. Бөйүкмөд уюмдар сарыктын Б түрүнө чалдыккандар 100000 деп санала турганын айтып, ага каршы жапырт эмдөө жүргүзүүнү талап кылып келишет. Гепатит боордун сезгенишине алып келген жугуштуу оору. Анын А, Б, С түрлөрү бар. А түрү эл арасында сарык деген ат менен тараган. Калган эки формасы кан аркылуу жугат. Булардан сырткары онкологиялык ооруларга чалдыккан, орган ооштуруу, андан кийинки калыбына келтирүү иштери, бөйрөк ооруп гемодиализге муктаж болгондор, ушундай эле каражат дары-дармек көйгөйлөрүн көтөрүп, өз алдынча нааразылык акцияларына чыгып келишет. Эми ушул маселелерди бириктирип, бейтаптардын үнүн, талабын, бейтаптардын жамааттык бирикмеси бийликке жеткирүүгө белсенип жатат. Бирикме 22 сентябрда Бишкекте алгачкы конгрессин өткөрдү. Гемофилия бирикмеси коомдук фондунун жетекчиси Нурбек Уразалиев бирикменин максаты бейтаптардын бардыгына бирдей шарт түзүү үчүн бийлик менен конструктивдүү диалог куруу экенин белгиледи.
Баары эле дары бергиң деп кыйкырып өкүрүп, дары эле требовать этпей, ошол дарыны кандай алып келиш керекти, бюджетти кандай туура бөлүш керек. Атам мисалы бир активный обществодо бир 5 мама барып туруп, алар алса, башкалар кыйкырбаса анда албай калыш керекпи? Ошондой мындай конструктивдүү отуруп алып, мындай бир системалуу түрдө жөнүндө бир нукка келтирели деген ой болот да.
Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин башкармалыгынын башчысы Нурида Жусупбекова мындай коомдор алардын ишин дагы жеңилдетип, бейтаптарга байланыштуу көйгөйдү көзгө сайып көрсөтөт деп эсептейт.
Социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан бул ар бир ушул багытка чоң көңүл бурулуп эле келатат. Биз булар менен мурдатан эле ар дайым тыгыз байланышта болуп иштеп, маселелерин чечип берүүгө аракет кылабыз. Бирок эми баарыңыздар жакшы билесиздер, финансылык вопрос деген бул кыйын вопрос. Эми бул коомдун түзүлүшү менен биз мындай кандайдыр бир күчтү эле сезип атам да.
Коронавирус илдети чыкканы ар кандай өнөккөт ооруларды козгоп алдын алуу, иммунитетти көтөрүү, туура тамактануу деген маселелерди күн тартибине алып чыкты. Ушундай шартта ковидден сырткары башка оорулар менен жабыркагандар туруктуу, сапаттуу дарылануу маселесин көтөрүп чыгышууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү таңкы уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Күнүңүз көңүлдүү улансын. Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? 23-сентябрь бейшембидеги жарым сааттык берүүбүздү улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, алдыдагы жарым саатта президент Садыр Жапаров жамааттык коопсуздук келишими уюмунун мүчөсү мамлекеттердин бири экинчисине кол салган учурларда ыкчам чара көрүү механизмдерин иштеп чыгуу сунуш кылды. Бирок бул тууралуу жана ушул башка маселелер тууралуу, коопсуздук маселеси тууралуу ойлорун Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков Азатка курган маегинде айтып бермекчи.
Мына эми жаңы бийлик келгенде бул факт да, аны кабыл алыш керек. Жагабы жаңы өкмөт же жакпайбы, ал экинчи маселе. Бирок биринчи маселе бийлик келип Афганистандын ичинде бүтүндөй азыр контролдо, бүт Афганистанды контролдоп жатат да.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Бакыт Төрөгелди.
Саламатсызбы? Мамлекеттик бажы кызматы Кыргызстандан аткезчилик жолу менен Кытайга ташылып кетти делген алтын концентраты боюнча комментарий берди. Мекеменин маалыматына караганда, импорт жана экспорт Кыргызстандын тиешелүү мамлекеттик органы тарабынан ишканаларга берилген лицензиянын негизинде ишке ашырылат. Ал эми алтын концентратын сыртка ташып кеткен Гиккайди компаниясына ыйгарым укуктуу орган быйыл 26-августта флотациялык концентратты экспорттоого лицензия бергени белгилүү болду. Бажы кызматкерлери ишкананын уруксат документтерин көрүп, концентраттарды чыгарышканы кабарланды. Жогорку кеңештин депутаты Акулы Бердиев 22-сентябрда Кыргызстандан аткезчиликке жол менен ташылып баратканы үчүн кылмыш иши козголгон алтын концентраты Кытайга чыгарылып кеткенин билдирген. Анын сөзү боюнча 17 фурага жүктөлгөн контрабандалык алтын концентраты Эрке Чытан бекетинде кармалып турган болчу, аны достук пост аркылуу ташып кетишкен. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Индиянын Нью-Дели шаарында киши колду болгон Кыргызстандык кош бойлуу келин жана анын баласынын сөөгүн Бишкекке алып келүү маселеси каралып жатканын билдирди. Расмий кабарга ылайык, кырсык 20-сентябрдан 21-сентябрга караган түнү маркумдун досунун батиринде болгон. Ушул тапта кылмыш иши козголуп, тиешелүү соттук медициналык экспертизалар дайындалып, шектүүлөр Нью-Дели полициясы тарабынан суракка алынууда. 22-сентябрда Индиянын жалпыга маалымдоо каражаттары Нью-Делиде 5 айлык бойундар Мыскал Жумабаева аттуу Кыргызстандын жараны 5 жаштагы баласы менен бычакталып сөөгү досунун үйүнөн табылганын жазган. Украинанын президенти Владимир Зеленский 22-сентябрда Нью-Йорктогу Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөп жатып, Бириккен Улуттар Уюмунун ишин кайра жандандырууга мезгил келгенин айтты. Ал коронавирус пандемиясы менен күрөшүүдө уюмда биримдик болбогонун билдирип, COVID-19га каршы вакцина алууга бирдей мүмкүнчүлүк түзүлбөгөнүн мисал кылды. Буга байланыштуу адамдарга карата адилетсиздикти жоюу үчүн Бириккен Улуттар Уюму тиешелүү реформаларды жүргүзүшү керектигин кошумчалады жана Украинада жардамчысы Сергей Шефирге кол салып болгонун да айтты.
Он
эки ок атылып, үчөө айдоочуга тийди. Мына силерге өлкөнү өзгөртүүнүн, реформа кылуунун баасы, деди Зеленский. Украинанын президенти Донбасстагы абалга кайрылып, аймакта куралдуу кагылыш учурунда 15,000 адам каза болгонун билдирди. Уюмду Киев көзөмөлдөгөн аймактарда абакта жаткан 450 украинди бошотууга көмөктөшүүгө чакырды. Бириккен Улуттар Уюмунун Афганистандын саламаттык сактоо системасынын кыйрашын алдын алуу үчүн 45 миллион доллар бөлүүнү чечти. Талибан кыймылы бийликти басып алган августтун ортосунан бери бул тармак терең кризиске учурап, гуманитардык жардамы жеткирүү кыйындаган. Натыйжада бир топ медициналык мекемелер эң керектүү каражаттарсыз, калың эл тээлөөсүз калды. Бул тууралуу дүйнөлүк саламат сактоо уюму жана гуманитардык топтор эскертип келатышат. Чет өлкөлөр жана кайрымдуулук уюмдары талиптер акча каражаттан пайдаланбасын деп Ооганстанга жардамды токтотуп коюшкан. Жергиликтүү 10 000 дарыгер жана башка медициналык кызматкерлер өлкөдөн качкан. Талиптер аялдардын иштешине тыюу салышкан. Шаршемби күнкү билдирүүдө Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык жардам агенттигинин башчысы Мартин Грифис 45 миллион доллар дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна жана ЮНИСЕФке берилерин айтты. Каражат медициналык мекемелердин жыл аягына чейин иш алып баруусуна шарт түзмөкчү. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун маалыматына караганда талиптер бийликти басып алгандан бери Ооганстанга 170 тонна медициналык каражат жөнөтүлгөн.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Толук топтом интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми уктуруусун негизги бөлүгүн баштайбыз. Президент Садыр Жапаров жамааттык коопсуздук келишими уюмунун мүчө мамлекеттердин бири экинчисине кол салган учурларга ыкчам чара көрүү механизмдерин иштеп чыгууну сунуш кылды. Ал өткөн аптада Душанбедеги саммиттерде Ооганстанда жаңы бийлик менен диалог куруу зарылдыгын белгилеп, кыргыз тажик чек арасындагы кырдаалга да токтолду. Бишкектин сунуштары канчалык жүйөлүү? Ооган тажик чек арасына өзгөчө көңүл бурулуп жаткан учурда аймактык аскердик уюм Кыргызстандын билдирүүлөрүнө кулак салабы? Бул жана башка суроолорго жамааттык коопсуздук келишим уюму жана Шанхай кызматташтык уюмунун 16-17 сентябрь күндөрү Душанбеде өткөн саммиттерине катышкан Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков жооп берди. Аны менен Кубат Касымбеков маектеште.
Саламатсызбы, Талатбек мырза?
Саламатсызбы.
Алгач Душанбеде өткөн саммиттердин жыйынтыгын талдасак, жамааттык коопсуздук келишими уюмунун өткөн аптадагы саммитинде президент Садыр Жапаров Ооганстандан тышкары бир катар маселелерге токтолбодубу? Анын ичинде ушул ЖККдагыда мүчө мамлекеттердин бири экинчисине куралдуу кол салган учурда уюмдун алкагында кандайдыр бир ыкчам чара көрүү жана чечим кабыл алуу механизмдерин иштеп чыгуу демилгесин көтөрдү. ЖККда бул багытта кандай механизмдер керек, Талатбек мырза? Жана мындай сунуш уюмга кирген мамлекеттер үчүн канчалык маанилүү?
Эми ЖКК жамааттык коопсуздук келишими уюму түзүлгөндөн баштап мындай нерселер болгон эмес да. Анткени ОДКБ түзүлгөнү бул бир тараптуу бир максатта ушул тышкы ушул ОДКБге кирбеген мамлекеттердин сырткары жагынан агрессия болсо же болбосо коопсуздук маселелери көтөрүлсө ошондо ОДКБнын ыкчам күчтөрү бириккен ыкчам күчтөрү да аларга жооп бергенге даярдык катарында түзүлгөн дагы ички документтердин көпчүлүгү ошол маселени гана камтыган. Тилекке каршы ошол Советтер Союзу ыдырагандан бери бүгүнкү күнгө чейин бир нече ушундай окуялар өтүп кетти да. Мисалы 2000-жылы Ооганстан тарабынан мужахидиндер же болбосо жанагы ИДУ тарабынан террористтер кирип келгенде дагы жардам сураганда бир аз ОДКБнын даярдык эмеси көрүлгөн да ошондо. Экинчи мисал катарында кээ бирөө бүгүнкү күнгө чейин талкуулап атат, бул Тоолу Карабак маселеси боюнча мына согуш болгондо Армения кайрылды эле, анан кийин ОДКБ жардам берген эмес деп да. Анан кийин эң өкүнүчтүүсү ошол жылы 2021-жылы быйыл апрель айынын аягында Таджикстан менен Кыргызстандын арасында чек арада Баткен областында ушундай өкүнүчтүү окуя өтүп кетти. Ошондо дагы ОДКБ дал ошол күнү окуя башталган күнү ОДКБге мүчө болгон мамлекеттердин коопсуздук кеңештеринин катчыларынын жыйыны болуп аткан маалда ушундай окуя болуп кетти. Ага дагы ОДКБ көңүл бура алган жок орду менен жана тез мындай өз маалында да ошондой мисалдар болуп кетсе кийин келечекте ошого карата биздин президент Садыр Жапаров мырзанын атынан өзү садырмада Жапаров мырза сунуштарын өз сүйлөгөн сөзүндө айтты да. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул нерсе туура айтылган. Анткени ОДКБ өзүнүн арасындагы жанагы устав дейт, өзүнүн жанагы иштей турган эрежелери бар, ошолорду сөзсүз карап чыгыш керек да.
Сиз айткандай, кайсы бир деңгээлде ушул Орусиядагы Станислав Причин сыяктуу айрым саясаттануучулар жана изилдөөчүлөр уюм биринчи кезекте сырткы коркунучтарга каршы туруу үчүн түзүлгөнүн айтып жатышат да. Анан алардын айрымдары кайсы бир деңгээлде Кыргызстандын соңку Душанбеде билдирген ушул билдирүүсүн сындагандай болушту. Биринчи кезекте чет өлкөдөн келген коркунучтарга бул уюм каршы турат дегендейчи. Анан сиз да белгилеп кеткендей, ички маселелерди чечүү тууралуу демилгелер жамааттык коопсуздук келишими уюмунун да буга чейин дагы башка мүчөлүктөр тарабынан көтөрүлбөдү эле. Мисалы, сиз Арменияны айтып кеттиңиз, ушу Тоолу Карабак маселесине көңүл буруу демилгесин көтөргөн Ереван Кыргызстандагы 2010-жылдагы июнь окуялары маалында да бир жукукдан жардам күткөн эле, бирок бир толук бир майнап чыкканы андан кийин белгиленген эмес. Деги эле жукук азыр ушундай сунушту ишке ашырууга даярбы? Анткени буга чейинки тажрыйба көрсөтүп атат, мындай сунуштар сунуш бойдон калганын.
Эми сурооңуз жакшы суроо. Мен ойлойм, эми жашоо, турмуш да өзгөрүп атпайбы бүгүнкү күндө? Мамлекеттердин ичинде дагы турмуш өзгөрүп, бул региондо дагы биздин мамилебиз, мамлекеттер жанагы ЖККУга мүчө болгон мамлекеттердин арасында дагы. Ошондуктан ОДКБ дагы өзү өзгөрүш керек да. Анткени бул сунуштар президент атынан берилген сунуштардын баардыгы мен ойлойм орду бар деп. Анткени мурунтан бери биздин мүчө болгон мамлекеттер ушундай окуяларга даярдыгын көрсөтө албай, анан кийин ОДКБ өз убактысында жооп бере албагандыгы ошону далилдеп атат да. Мен ойлойм, сөзсүз ар кандай пикирлер бар болушу мүмкүн. Мисалы, жанагы сиз айтып кеткен Орусиянын эксперти Причин, же болбосо дагы бирөөлөр макул болгондор болушу мүмкүн. Бирок негизи айтканда, мындай жашоо негизинде айтканда, бул сөзсүз реалдуу түрдө бул сунуштарды сөзсүз талкуулап туруп, албетте ОДКБ өзгөртүүлөрдү киргизиш керек да. Анткени ансыз болбойт. Кантип биз айта алабыз? Бул ОДКБ сырткы келген гана агрессияга же болбосо сырттан келген коркунучка гана жооп бере алат, анан кийин өз арабыздагы кокустан ар кандай окуялар чыгып кетсе аларга жооп бере албайт деп айтуу туура эмес да. Логикага эч бир жарабайт да.
Душанбедеги саммитте өзүңүз да болдуңуз, ошо Кыргызстан делегациясынын курамында. Президент Садыр Жапаров айткан бул сунуштарга башка өлкөлөрдүн лидерлери мындай ошол жыйын учурунда бир реакция берген жок же комментарий берген жок. Деги эле Душанбедеги саммиттерде бул сунуш кандай кабыл алынды, байкай алдыңызбы?
Мен ойлойм, эми мүчө болгон мамлекеттердин көбү эле түшүндү, туура түшүндү да. Албетте Тажикстандын бийлигине бир аз бул суроолор жана сунуштар алар да түшүнүп атат туура эле. Бирок албетте алардын өзүнүн саясий көз карашы бар. Балким алар ойлойт, ушул сунуштар акыркы болгон апрелдеги болгон окуяга гана байланыштуу деп да. Бул ал окуяга гана байланыштуу эмес, жалпысынан бул жашоо, реалдуу жашоо негизин караганда ошол өзгөрүүлөр болуш керек эле да. Анан кийин башка мамлекеттер дагы өз ойлорун айткан жок, кээ бирөө саясий позициясы бар, бирок жалпысынан айтканда биз эми ачык айтылбаса дагы, эч кимиси ачык позициясын билдирбесе дагы арасында сүйлөшүп аттык. Албетте макул болгондор дагы бар, анан кийин макул болбой, балким макул болбогондугун айтпагандары дагы бар, кээ бирөө макул болуп туруп аны дагы айта албагандар дагы бар да. Ошондуктан өз арасында ар бир мамлекеттин өзүнүн көз карашы болуш керек, бирок жалпысынан мен ойлойм баардыгы эле туура түшүндү деп да. Анткени бул сунуштардын, бул биздин президенттин берген сунуштары эч бирөөнү бир аз айыптап, мынакей силер күнөөлүүсүңөр, булар момундай болду деген максат жок болчу. Жалпысынан ошо ОДКБнын иштөө эрежелери кандай болуп кетет, ошого биз даярдык көрүшүбүз деген максатта айтылган нерсе да.
Дагы бир темага токтоло кетсем, Талапбек мырза, мына ЖККнын Душанбедеги саммитинде президент Жапаров кыргыз тажик чек арасында чыңалуу сакталып жатканын, мындай жагдай кыргыз тарапты уюмга мүчө мамлекеттерди буга өзгөчө көңүл буруусуна басым жасоого милдеттендирип жатканын айтпадыбы? Анан деги эле азыр Кыргызстандын тактала элек чек ара аймактарында абал кандай жана президент Садыр Жапаровдун билдирүүсү ушу Кыргызстан, кыргыз тажик чек арасындагы маселелерди чечүүдө ЖККдан кандайдыр бир жардам күтөт дегенди билдирип жатабы?
Эми Кыргызстан чек аралаш болгон төрт мамлекет бар. Казакстан жана Кытай менен чек аралар аныкталган, чечилген маселе. Эки гана мамлекет менен дагы бир аз маселелер чечилди элек, бул Өзбекстан менен Тажикстан. Өзбекстан менен көбүнчө бул чек ара мындай талкууланып, жазылбаса дагы, аныкталбаса дагы алерде анча чоң мындай үйдүлдүй боло турган маселелер азыраак да. Анткени алар менен сүйлөшүү өз жолу менен өтүп баратат. Бирок Кыргызстан Тажикстан маселеси боюнча эми жарымынан көбүрөөк чек ара аныкталган. Анан кийин бул жерде бир эки вариант болуп атат да. Анткени көп жылдардан бери жалаң гана бүгүнкү биздин президент Жапаров эмес, мурдагы президенттер дагы сунуш киргизишип аракет кылышкан Тажикстан менен ушул маселени чечкенге. Бирок Тажикстандын бир аз позициясы өзлөрүнүн саясий балким максаттарына максаттарына негизделген позиция болуп атабы. Анткени жарымдан көп, ушу 900 километрден ашыгыра чегара бар экен Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда. Ошонун 500 ашыгырагы аныкталган, бирок 400 тегерегиндеги чегара ушул бүгүнкү күнгө чейин позициябыз бир аз башкача болуп атат да. Тажикстандын позициясы бул 1924-1927 жылдагы карталардын негизинде ошону чечебиз деген сунуш киргизип атышат. Кыргызстандын позициясы болсо жок, 1991 жылдагы позиция менен чечсек туура болот деп. Анткени мурдагы Советтер Союзунун ичиндеги болгон союздук республикалардын баардыгы өз чек араларын 1991 жылы декабрь айында Казакстандын Алматы шаарындагы кол коюлган декларациянын негизинде аныкталган да. Ошондой сунушту Кыргызстан биздин тараптагы сунуштап атат. Эми мен ойлойм, Кудай кааласа позиция баары бир чечилет бир күнү. Анткени эми Орто Азиядагы бүт өзбектер дагы, тажиктер дагы, кыргыздар дагы, казак, түркмендер баардыгы бир тууган катарында кылымдар бери, кылымдар бою бирге жашап келишкен. Анан кийин ушул орчундуу маселе болсо дагы мен ойлойм тынчтык жолу менен туура чечим табылат деп да. Азыркы маалда эмне үчүн бул маселеге көңүл бурулган? Анткени Афганистандан келаткан коркунуч, Афганистанда болгон окуялар албетте ушундай пикирге ой көтүртөт да ар бир адамды, албетте мамлекеттерди дагы. Анан кийин биз мен жана айтып кеттим да, 2000 жылы ИДУнун террористтери киргенде, Кыргызстанга кирип келгенде, Тажикстан тарабынан кирип келген, ошондо дагы эч бир чара колдонгон жок да, ЧКК тарабынан дагы жана кошуна мамлекеттер тарабынан да. Ошондуктан азыркы маалда жанакы маселе, чек ара маселеси да чечилле, андан сырткары бул Афганистандын коркунуч маселеси чоңоюп баратат да. Ошондуктан биз бул маселени чечпесек бул дагы кошумча коркунуч катарында эсептелет да, Тажикстанда дагы, Кыргызстанда дагы. Ошондуктан бул маселеге көбүрөөк көңүл бурулсун деген сунуш болгон да. Өкүнүчтүү окуя өткөндөн кийин 1-2 айдай, 3 айга жакын бир аз мамиле, эки мамлекеттин арасындагы, Тажикстан Кыргызстандын арасындагы мамиле бир аз жакшы эмес болуп атты да. Эми азыркы маалда мен ойлойм өкмөт башчыларыго түшүнүп атат, эл дагы түшүнүп атат. Ошондон бара бара мамиле бир аз бошоп, бир аз жылууланып баратат да.
Талатбек мырза, эми ушул Ооганстандагы кырдаалга токтолсок, бул маселе ЖКК менен ШКнын жыйындарынын өзөгүн түзбөдүбү? Жалпысынан чөлкөмдөгү мамлекеттер Ооганстандагы реалдуулукту тааныгандай болду. Албетте Тажикстан өзүнүн бир катуу дейбиз, бир талаптарын койду инклюзивдүү өкмөт тууралуу. Анан Кыргызстандагы позициясын айтты деги эле, Кыргызстандын учурдагы ушул Ооганстандагы кырдаал боюнча толук позициясы кандай болуп жатат? Кандай бир пикирди карманып жатат?
Кыргызстандын позициясы Афганистандагы жаңы бийликке карата азыркы маалда көпчүлүк мамлекеттердегидей эле. Анткени биздин кошуна мамлекеттер Өзбекстан, Казакстан, Россия, Кытай, бул региондогу мамлекеттер да, жана жалпы эл аралык коомдун чоң чоң өнүккөн мамлекеттеринде көз карашы ошондой да. Анан эми жаңы бийлик келгени бул факт да, аны кабыл алыш керек. Жагабы жаңы өкмөт же жакпайбы, ал экинчи маселе. Бирок биринчи маселе бийлик келип Афганистандын ичинде бүтүндөй азыр контролдоп, бүт Афганистанды контролдоп жатат да. Анан кийин мамлекеттерге ошондой бийлик жакпайт деп алар менен мамиле түзбөгөн туура эмес деп эсептейбиз да. Анткени алар менен сөзсүз сүйлөш керек, сүйлөшүүлөр болуш керек. Биринчиден азыркы маалда өзгөчө экономика жагынан Афганистандын эли ушул тамагаш заттарга муктаж болуп атат да, сөзсүз жанагы гуманитардык жардам керек болуп атат. Ошого жараша эл аралык коомдо тааныданы түшүнүп атат. ООН тарабынан ошол чаралар азыр алдын ала талкууланып, азыр ошол чаралар көрүлүнүп атат. Кыргызстан дагы айтты, биздин президент өзүнүн сүйлөгөндө айтты, Кыргызстан дагы даяр гуманитардык аз болсо дагы жардам көрсөткөнгө деп да. Анан кийин башка мамлекеттерге кайрылып айтты. Бирок бул мамлекеттерди тааныбайбыз же тааныйбыз деген эми маселе кийинирээк чыгат. Азырынча алар тартакыр алар менен мамилени үзүп койбой сөзсүз сүйлөшүүнү жүргүзүш керек деп да. Анткени изоляцияга чыдап койсок анда таптакыр башка болуп кетиши мүмкүн. Талибандардын режимин эстесек 90-жылдары келгенде үч гана мамлекет таанып калгандар тааныбай коюп эмне болуп кеткенин биз дагы билебиз дагы тарых катарында өз башыбыздан өткөргөнбүз. Ошондуктан азыркы маалда биздин позиция контакттар болуш керек, консультация өтүш керек. Аларды биз тааныйбыз го расмий мамлекет катарында тааныбайбызбы, ал экинчи маселе. Бирок биринчиден жанагы гуманитардык жардамды колдон келишинче аз болобу көп болобу ооган элине көрсөтүш керек, жардамды бериш керек. Экинчиден консультацияларды өткөрүп сүйлөшүүлөрдү жүргүзүш керек да анан кийин көрүш керек эл алардын жанагы берген убадалары аткарылабы же аткарылбайбы.
Чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн ичинен Өзбекстан жигердүү түрдө буга чейин эле бир нече жыл мурда эле мындай талиптер менен байланыштар бар экенин, аларды мисалы Ташкентке чейин конференцияга чакырганын белгилеп жатпайбы? Анан сиз ушу контакттар болуш керек дедиңиз, Кыргызстанда кандайдыр бир ушу сүйлөшүү аракеттери жүрүп жатат деп айтсак болобу?
Эми бул өзүбүздүн ички маселе. Контакттар Кыргызстанда дагы бар деп айтсак болот. Анткени азыркы гана эмес, мурунтан бери Кыргызстандын өз жолу менен контакттар бар болчу дагы, сүйлөшүүлөр болчу. Анткени жалаң гана Өзбекстан эмес, Орусиянын да контакттары бар, алар Орусияга да келип кетишти, Кытайдын контакттары бар, аерге да барып кетишти. Анан кийин бул батыштагы өнүккөн мамлекеттердин көпчүлүгүнүн контакттары бар, Американыкы дагы, Норвегияныкы дагы, Германияныкы дагы, чоң чоң мамлекеттер баардыгына делегациялар барып кетип алар менен сүйлөшүп көптөн бери контакттар бар. Жалаң гана биздин Өзбекстан биздинчө региондогу бир нече мамлекет эмес, дүйнөдө көпчүлүк мамлекеттер алар менен контактты көп жылдардан бери түзүп алар менен сүйлөшүп ушул тынчтык жолу менен согуш бүтсө экен деген аракеттер мындай алынган да. Бирок мындай окуя болду, азыр эми талибандар бийликке келди, эми позиция бир аз башкача. Бул примирение деген маселе, эки бул Афганистанда эки тарап согушпай биригип тынчтык жолу менен тынчтыкка келсин деген эми сөз бүттү. Анткени талибандар бийликке келди. Эми бийликке келген жаңы бийлик менен кандай контакт, кандай мамиле түзүш керек, бул келечектеги биздин
Ооганстан маселесин өзүңүз жакшы билесиз, бул өлкөдө дагы бир нече жолу болгонсуз. Негизи эле ушу Ооганстанда ушундай кырдаал боло турган болсо, мисалы курчуй турган болсо, анын коркунучу кандай болот деген суроо көптөн бери ошо Борбор Азия чөлкөмүндө, постсоветтик чөлкөмдө талкууланып келбеди? Анан адис катарда сизден сурагым келип жатат, ушул тапта мисалы талиптердин Ооганстандын бийлик башына келиши Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга бир түздөн түз бир коркунучу болушу мүмкүнбү? Болсо кандай же болбойбу? Өздөрү айткандай, өздөрү убада берди дегендей.
Коркунуч Кыргызстанга Афганистандан келип аткан коркунуч мурунтан бери бар болчу. Бул мурунку президент, мурунку бийлик, Афганистандын президенти Ашраф Гани, анан кийин андан мурункусу Хамид Карзай, ошол маалда дагы коркунуч бар болчу. Бирок согуш анча көп эмес болчу да. Террористтик топтор, уйгур, Пакистан, Афганистан жерлеринен өтүп ар кандай террористтик акцияларды жасап Афганистандан Афганистандын куралдуу күчтөрү менен согушкан. Ошол согуш күчөп кетип азыркы маалда талибандар келди. Эми талибандар 100% өкмөттүн ичинде, өзлөрүнүн Афганистандын ичинде бул кырдаалды контролдо алабы же жокпу, ошондо да максат. Анан кийин алар азырынча убада берип атышат. Анткени Афганистан эч качан башка мамлекетке каршы Афганистандын жеринен эч ким кол салбайт деп да. Анан кийин террористтик топторду дагы биз Афганистандын жеринен айдап чыгабыз, бул маселени чечебиз деген убадалар берилген дагы, берилип жатат азыркы маалда дагы. Бирок ага сөзсүз бул жалаң гана Афганистан эмес, тегерегиндеги мамлекеттердин дагы болуш керек дагы, чарасы көрүнүш керек да. Ошондуктан мен ойлоп атам, коркунуч бар, коркунуч чоңоюп кетиши мүмкүн. Биз мисалы Афганистандын ичиндеги өзү граждандык согушка айланып кетсе, мисалы эли кээ бирөө кээ бир улуттарды биригип алып анан кийин жок, биз сооткойбуз, бул бийликти кабыл албайбыз дегендер да. Ошондуктан ушул ар кандай позициялар, ар кандай мүмкүнчүлүктөр согушка айланып кетпесин деген максатта мен ойлойм, кошуна мамлекеттер дагы, региондогу мамлекеттер дагы сөзсүз жардам бериш керек да.
Талапбек мырза, бир дагы бир суроону сурайын. Ооганстанда кырдаалдын улам ооган тажик чек арасында чөлкөмдө өзгөчө көңүл буруп жатпайбы? Мисалы, ЖККнын башкачысы дагы ушул мүчө мамлекеттердин ыкчам күчтөрүн заманбап аскерлик техника менен жабдыш керектигин айтты. Ушундай план жактырылганын белгиледи. Мүчө мамлекеттер анын ичинде Орусия дагы керек учурда Тажикстанга жардам беребиз деп айтты. Мындай жагдайда Кыргызстан бир кандайдыр жардам алышы мүмкүнбү? Кыргызстанга кандай жардам керек?
Биздин президенттин айткан сөзүндө ошондой маселелерге көңүл бурулган. Айткан эми жалаң гана Афганистан менен Тажикстандын ортосундагы чек араны күчтөндүрбөй, Кыргызстан Тажикстан чек арасына жардам бериш керек деп. Анткени мурунтан биз жана айтып кеткендей 2000-жылдары бул ИДУнун террористтик тобу ошол Тажикстан тарабынан келген Кыргызстанга. Ошондон Кокустан мисалы ошол көрүнүп аткан азыркы чаралар жардам бербей Кокустан кээ бир топтор Тажикстан Афганистан чек арасынан өтүп кетип анан кийин тоолуу жерде өтө кыйын да анан кийин тоолуу жерлерден өтүп келип Кыргызстанга кирип калса экинчи рубеж катарында ошол кыргыз афган чек арасына дагы сөзсүз жардам берилиш керек деген сунуштар пикирлер айтылды. Мен ойлойм бул пикир туура пикир. Мен дагы ишенебиз ОДКБ мамлекеттери бириги алып бул маселени да талкуулап сөзсүз бир чара колдонулат деп да.
Ушу Ооганстан маселесин жыйынтыктай турган болсок, коңшу өлкөлөр бир топ сунуштарын айтышты. Кыргызстан сыяктуу эле мисалы Казакстан Алматыда ушу гуманитардык жардамдын бир хабын түзөлү дегенди айтты. Буга чейин улуттук коопсуздук комитети ушу 500 ооган студенттерине бир виза берилерин билдирген эле, бирок ал маселе азыр кайсы стадияда экени так белгисиз. Деги эле ушу Кыргызстан ооган качкындарына болобу же Ооганстан маселесинде болобу дүйнө өлкөлөр менен эл аралык коомчу менен кандай кызматташа алат, кандай жардам бере алат, эмне кыла алат?
Эми жанакы качкындар маселеси бираз оорчундуу маселе болуп атат. Анткени Америка Кошмо Штаттары дагы батыш мамлекеттерде кайрылган Орто Азиядагы мамлекеттерге. Биз качкындарды чыгарып кетели, сиздер болсо ошол бизге жардам бергиле чыгарганга деп да. Анан кийин ал маселе бираз оорчундуу болуп атат. Анткени биз качкындарга баардык эле баардык мамлекеттер да жардам бергенге даяр, бирок биздин өзүбүздүн жагдай кандай болуп атат да, өзүбүздүн кыйынчылыктар бар. Анан кийин качкындарды алып келип коюп жиберсең аларды контролдоп кимиси алардын арасында кандай кишилер кошулуп кайда ар кайсы мамлекеттерге кирип кетиши мүмкүн деп да. Анткени эми кайсы мамлекет айтпай элек, Өзбекстан менен Тажикстанга кирген бул аскерлер да болду дагы. Аскерлердин арасында жанагы афган аскерлери качып талибандардан качып киришти дагы. Ошолордун арасында ар кандай жалаңган аскерлер эмес, бирок башка дагы коркунучтуу адамдар дагы киришкен да. Ошонун негизинде, ошол фактылардын негизинде биздин мамлекетибиздин көз карашы мындай болгон: биз качкындарды азыркы маалда кабыл алынбайбыз. Анткени себептери көп да, ковид дагы бар. Бизде инфраструктура маселеси оорчундуу болуп атат. Анан кийин аларга жардам бериш үчүн чара колдонуш керек. Аларды регистрация кылып караштырып, анан кийин мониторинг кылганга, аерде документтерин эметкенге андай да мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Ошондуктан ушул кыйынчылыктарга карап туруп биз айттык, Кыргызстан тарабынан биз качкындарга жардам азырынча бере албайбыз деп да. Бирок жардамдарды колдон келишинче Кыргызстандын колунда кандай мүмкүнчүлүктөр бар, ошонун негизинде биз жардам бергенге даярбыз деп да.
Акырында бир кыскача суроо бере кетейин. Талапбек мырза, сиз кырдаалды баяндап өттүңүз, сиз айткан сөздөрдөн дагы ошол эле саммиттерде айтылган пикирлерден улам дагы региондо негизи оңой эмес кырдаал өкүм сүрүп жатканын көрүүгө болот. Ушундай сырткы регионалдык чакырыктарды эске алганда Кыргызстан өзүндө эмнеге көңүл буруш керек? Өзүндөгү абал кандай?
Мен ойлойм, дайыма мурунтан бери айтып келген, бул радикалдуу топторго же болбосо террористтик топторго көрсөтө турган жумуш биринчиден бул социалдык экономикалык көп жылдардан бери чогулуп келген маселелерди чечүү. Ошого көңүл буруш керек эң биринчи. Анткени элдин көйгөйү чечилсе, анда эл жумушка ээ болсо, маселелери азыраак болсо, экономикалык социалдык маселелер чечилсе, анда террористтик топторго кошула турган адамдар да азаят да. Экинчиден мен ойлойм, сөзсүз бул өкмөт тарабынан дагы, телевидение радио тарабынан дагы, биздин урматтуу молдолор дагы мечиттерде ошондой сүйлөшүүлөрдү жаштар менен өткөрүш керек да. Анткени ислам дини кандай дин болбосун, бирок эми биздин мамлекетте, биздин региондо ислам дини өтө мындай ыйык дин. Дин өзү эч качан эч ким критикалабайт, анткени жакшы дин. Бирок ошол динди колдонуп алып, ар кайсы максаттарды коюп алып мамлекетке каршы жасаган иштер көп болуп атат да. Ал негизги маселе ушул социалдык экономикалык маселе.
Жарайт.
Аны чечүүдө дайыма ошондой маселелер көтөрүлүп келди.
Урматтуу угарман, Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун жана Шанхай кызматташтык уюмунун 16-17 сентябрь күндөрү Душанбеде өткөн саммиттерине катышкан Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Таалатбек Масадыков менен маекти уктуңуз. Аны менен кесиптешим Кубат Касымбеков сүйлөштү. Кадырман угарман, дал ушул маектин видеосун интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинен жана ютубтагы Азаттык деген каналыбыздан көрсөңүз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 23 сентябрдагы бейшемби күнкү программасын жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирди Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Бүгүнкү иш күнүңүз көңүлдүү улануусун каалайм. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.